Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Tänään meillä on jälleen kerran haastattelussa jo edellisiltä kausilta tuttu naistentautien synnytysten perinatologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, naistentautien synnytysopin dosentti Leena Rahkonen. Tervetuloa jälleen kerran.
Kiitos jälleen.
Kiva, kun olet taas päässyt kertomaan meidän kuulijoille päivän aiheesta. Ja tänään me puhutaan jälkitarkastuksesta. Siitä paljon puhutaan netissä, että mikä se on ja onko se pakollinen ja kaikkea mahdollista tällaista, että miksi näin, niin käydään sitä lävitse. Ihan tämmöinen ensimmäinen kysymys, että mikä on jälkitarkastus ja miksi semmoinen on, jos kaikki on mennyt synnytyksessä hyvin?
Jälkitarkastus on ikään kuin terveystarkastus äidille raskauden ja synnytyksen jälkeen. Joo. Jossa katsotaan, että miten äiti on toipunut siitä raskaudesta ja synnytyksestä, ja onko jotain sellaisia tekijöitä, mitä pitäisi niin kuin jatkossa ottaa niin kuin huomioon. Ja sitten taas toisaalta, että oliko esimerkiksi raskauden aikana tai synnytyksen aikana sellaisia asioita, mitkä äidillä on jäänyt ehkä mietityttämään tai ehkä epäselviksi tai näin, ja siellä käydä läpi näitä asioita.
Joo, eli semmoinen perustsekki. Oikeastaan.
Mutta jälkitarkastus itse asiassa, niin sehän liittyy siis Suomen lakiin. Laki on niin kuin määritellyt ja se liittyy myös päivärahaan, mistä me varmaan keskustellaan sitten myöhemmin.
Mutta. Kyllä. Tämä on vähän muutakin kuin vain lainausmerkeissä lääkärin tarkastus. Yleensähän nämä tehdään neuvolan kautta, neuvolassa, että neuvolalääkäri suorittaa, mutta myös on mahdollista, että jälkitarkastus tehdään siellä synnytyssairaalassa tai voi mennä jollekin omalle yksityiselle gynekologille. Lisäksi, jos on terveydenhoitaja tai kätilö, joilla on erikoiskoulutus tähän, niin he voivat myös suorittaa jälkitarkastusta, mutta ehdottomasti eniten se on lääkärin tekemä.
Kyllä, joo. Koska siinä tosiaan voidaan myös sitten määrätä esimerkiksi tarvittavia lääkkeitä, ottaa lääketieteellisiä asioita kantaa ja sitten arvioida just sitä semmoista, onko jollain tekijöillä merkitystä esimerkiksi tulevaisuuteen ja asioiden läpikäyntiä myös.
Niin justiin, joo. Eli tosiaan vaikka olisi kätilöllä tai terveydenhoitajalla semmoinen erikoiskoulutus, niin ihan mitä tahansa synnytyksen jälkitarkastusta hekään eivät voi tehdä. Esimerkiksi jos on lääkkeiden määräämistä tai muuta, niin siihen tarvitaan sitten lääkäri. Mennään sitten ihan näihin peruskysymyksiin, että milloin tällainen jälkitarkastus pidetään normaalitilanteessa?
Yleensä se jälkitarkastus tehdään noin 5-12 viikkoa synnytyksestä. Mm. Yleensä siinä vaiheessa, kun jälkivuoto on loppumassa ja äiti on jo päässyt siihen perhearkeen ja se vauva arkeen ja on vähän niin kuin tasottunut tilanteesta ja on vähän tullut myös aikaperspektiiviä siihen ja kudokset on alkanut toipumaan ja riittävän paljon, ja sitten tämäkin on tietysti niin kuin määritelty, miksi se tehdään niin, koska äitiyspäiväraha on 12 viikkoa synnytyksestä, ja sitten sen jälkeen siirrytään vanhempainrahalle, niin se jälkitarkastus tulee tehdä ennen sen päättymistä.
Joo. Onko sillä eroa, että jos on synnyttänyt alakautta tai sektiolla, että milloinka jälkitarkastus pidetään?
Ei, kyllä. Kaikille, ketkä on synnyttänyt niin, ja ollut raskaana, niin se on niin kuin raskauden jälkitarkastus.
Joo. Mennäänkin sitten tämmöiseen pikkasen laajempaan kysymykseen, että kovasti mietitään, että mitä se jälkitarkastus sisältää. Että sehän ei ole pelkkä sisätutkimus, mitä monesti mainitaan, ihmiset siitä keskustelee, mutta mitä kaikkea se sisältää?
Joo, todellakaan ei ole pelkkä sisätutkimus, eikä lääkärikään enää ajattele, että vain sisätutkimuksen ratkaistaan, vaan ihan siis kokonaisuutena katsotaan, miten se äiti on fyysisesti toipunut, miten se äiti on henkisesti toipunut ja miten kommunikaatio, vuorovaikutus vauvan kanssa on lähtenyt menemään ja miten minkälainen on perhetilanne, niin ehkä sitäkin vähän käsitellään, että jos äiti kokee siihen tarvetta.
Yeah.
Mutta ihan siis fyysisestä toipumuksesta katsotaan, niin esimerkiksi sisätutkimus tehdään ja sitä aina mietitään, että onko se pakko tehdä.
Joo, sitä monet kuulijat kyselee ja netistä saa lukea paljon keskustelua, että onko se pakollinen vai ei.
No se varmaan vähän siellä, kun me ollaan intiimillä alueella kuitenkin ja sitten limakalvot on arat ja tuntuu niin kuin kauhean vieralta, että joku nyt koskisi sinne alueelle, missä on niin kuin kipua ja epämiellyttävää tunnetta, mutta sen sisätutkimuksen tarkoitus on esimerkiksi tarkastaa, jos on mahdollisesti tehty episiotomia haavan paraneminen ja sitten taas muiden repeämien paraneminen. Sitten katsotaan kohdun kaulakanava on toipunut ja tarvittaessa siellä voidaan ottaa myös papanäyteet, jos ei papa ole pitkään aikaan otettu ja raskauden aikana esimerkiksi papa. Kontrollit on jäänyt välistä. Ja sitten, sen sisätutkimuksessa, kun tutkitaan käsin ja katsotaan kohdun supistuminen, miten se kohtu on supistunut, onko se napakka ja onko se tarpeeksi tullut riittävän pieneksi, ja sitten, että onko siellä sivuilla mitään, miten kohtu liikkuu ja onko se aristamaton. Ja sitten tietysti emättimästä aina tarkistetaan se, että minkälainen vuoto siellä on, että onko ne ihan normaali fluor vai onko sitten niin kuin esimerkiksi vielä veristä vuotoa tai usehtavaa infektion merkkejä tai näin.
Joo.
Tärkeä tutkimus.
Kyllä. Eli tarkoitus ei todellakaan ole kiusata synnyttäneitä ihmisiä, että siinä on ihan tarkoitus, että miksi sitä tehdään. Kyllä.
Joo, ja siis monia asioita sen pienen lyhyen tutkimuksen aikana todella monia asioita pystytään niin kuin.
Joo. Se on usein tutkijalla on semmoinen nauha siellä korvien välissä, että hän tekee ja tutkii ja rattaat pyörii kovasti, ei välttämättä sano ehkä ääneen, mutta haluan tuoda sitä, että kaikki on hyvin ja näin, niin se lausahdus kaikki on hyvin sisältää paljon, että on tsekattu, on munasarjat ja kohtu ja kaikki, kuten mainitsit, että ei ole pelkästään semmoinen liipasu ja that's it.
Kyllä.
Mainitsitkin tuosta limakalvoista ja siitä, että koko alapää voi tuntua hyvin aralta. Mitä semmoiselle voi tehdä, jos on hirveän kipeä alapää, esimerkiksi yhdynnät ei onnistu?
No, tämä limakalvojen kuivuus synnytyksen jälkeen, niin se johtuu siitä, että naisen estrogeenipitoisuus on hyvin matala. Eli me puhutaan niin kuin lääketieteen termein, että limakalvot on hypoestrogeeniset. Ja ne vastaa siis tämmöisen niin kuin vaihdevuosi-ikäisen naisen limakalvoja, eli silloin limakalvo on hyvin semmoinen ohut, verestävä, herposti ehkä jopa saattaa repeytyä, ja se on hyvin arka, kun sitä koskee.
Joo, voiko sille tehdä mitään?
Joo, synnyttänyt nainen voi käyttää paikallisestrogeeneja, eli estrogeenivoiteita saa apteekista ilman reseptiä, ja apteekin virkailijat siellä osaa hyvin neuvoa ja joku esimerkiksi sanoo, että mulla on limakalvot kuivat ja mä imetän, niin apteekin farmaseutit kyllä tietää, mistä on kysymys ja he osaa kyllä hyvin siellä neuvoa. Ja sitä voi käyttää turvallisesti. Sen imeytyminen meidän systeemin verenkiertoon on hyvin, hyvin, hyvin minimaalista. Jos se ei lähes olematonta, niin Se ei esimerkiksi monet miettii, että voiko mä käyttää sitä, kun mä imetän, niin meneekö vauvaa, niin vauva ei siitä saa hormoneita. Ja se estrogeenin tehtävä on niin kuin vahvistaa sitä limakalvoa.
Joo, niin. Eli se on semmoinen väliaikainen tila, mitä pystyy kuitenkin hieman hoitamaan noilla paikallistuotteilla.
Kyllä, ja kannattaakin sitten, että jos esimerkiksi yhdynnät alkaa nopeasti synnytyksen jälkeen, niin sitten kannattaa sitä vahvistaa, jos on esimerkiksi pitkä imetysaika.
Joo, no niin. No sitten toinen, mitä paljon kysytään, että jos on jonkinnäköinen repeämä tai episiotomia arpi, joka mahdollisesti vielä vaivaa, voiko sen parantumista edistää?
No, hyvä hygienia on kaikkein keskeisin. Eli jos kun on jälkivuotoa, niin jälkivuotohan on veristä, niin veri on aina hyvä elatusalusta bakteereille.
Yeah.
Ja kun käytetään siteitä, niin siteiden riittävän tiuhat vaihdot ja sitten taas esimerkiksi ilmakylpyjen antaminen on haasteellista, koska on sitä jälkivuotoa, niin siteiden vaihdot, sitten suihkutusvesi, että me yleensä sanotaan suihkuta.
Joo.
Että se on semmoinen niin kuin perussääntö, kun me sanotaan synnytyssairaalassa aina. Ja
vesi vanhin voitehista, niin, kuten vanha kansa sanoo.
Just näin.
Se on hyvä.
Joo. Ja sitten on tietysti tulehduksellisia reaktioita lievittäviä lääkehoitoja, esimerkiksi kaikki tämmöiset niin kuin tulehduskipulääkkeet, mitä myös apteekista saa ilman reseptiä. Yleensä on lääkkeitä, mitä ei saanut raskauden aikana käyttää, niin sitten synnyttänyt nainen niitä voi käyttää. Joo. Ja niistä kyllä sitten synnytyssairaalastakin saa ohjausta. Mm. Ja niin ne vähän lievettää sitten ja nopeuttaa sitä haavan paranemista. Mm. Sitten jos puhutaan esimerkiksi sektiohaavasta, niin siinä esimerkiksi niin semmoista arpikudoksen muodostusta ja näin, niin esimerkiksi teippauksella voi jonkin verran sitä estää.
Joo.
Ja siinäkin sektiohaavassa niin on se suihkuttelu, että sitä just ei voi näin sanoa koskaan liikaa ja sitä ei voi oikeastaan tehdä liikaa. Että pitkään seistä lämpimässä suihkussa ja antaa veden valua, niin se on tärkeää sille haavalle.
Mm, just näin. Ja tähän väliin mä mainitsen myös sen, että edellisellä kaudella me ollaan haastateltu äitiysfysioterapeutteja, niin kannattaa kuunnella siitä. Siinä jaksossa puhutaan myös näistä sektiohaavan, että mitä fysioterapeutti pystyy tekemään, niin kannattaa kuulijat käydä sinne kakkoskaudelle. Semmoinen pikku piipahdus, jos tämä kiinnostaa. Meillä yksi kuulija kysyi kysymyksen, että mikä tai mitä on granulaatiokudos?
Se on siihen haavan paranemiseen liittyvä asia. Eli haavan paranemisessa on erilaisia vaiheita ja se on tämmöistä, se on niin kuin sidekudoksen liikakasvua. Ja silloin siellä tapahtuu niin kuin solujen jakautumista enemmän kuin solukuolemaa. Haavan paranemisprosessissa on koko ajan, että sinne niin kuin kehittyy uutta, mutta toisaalta sitä niin kuin taas sitten hajotetaan. Ja nyt sitä kehittymistä tapahtuu enemmän ja silloin jollekin ihmiselle tulee enemmän tämmöistä granulaatiokudosta, mutta se on tärkeä asia sen prosessissa ja se, jotta se haava niin kuin korjaantuu normaaliksi ja siihen tulee niin kuin arpikudosta.
Joo. Onko se sama asia kuin keloidi?
Se ei ole ihan sama asia, mutta samalla tavalla haavaprosessiin liittyvä asia. Ja esimerkiksi granulaatiokudosta voi olla episiotomia haavassa. Me katsotaan siinä just jälkitarkastuksessa, että minkälainen episiotomia haava on. Niin herkästi sitä tulee enemmän silloin, jos niinku haavan pinnat, leikkauspinnat ei ole ihan kohdannut. Niin siinä niinku haavan pohjalta saattaa koska se on pikkasen ehkä epäsymmetrinen se haavojen sulku, niin sitten siihen tulee enemmän semmoista granulaatiokudosta siitä.
Jaa. Voiko sille tehdä jotain?
No, tämä granulaatiokudos on aina sellainen, mitä kun katsotaan, niin se saattaa vuotaa helposti. Eli voi olla veristä vuotoa ja silloin just jälkitarkastuksessa sanotaan, että on tosi hyvin parantunut esimerkiksi tämä episiotomia haava, mutta tässä on tämmöinen pieni granulaatiokudosalue. Ja sitten kerrotaan, että se voi aiheuttaa vuotoja, ja jos se vuotaa, niin sitten voi ottaa yhteyttä, mutta muuten sille ei tarvitse tehdä välttämättä mitään. Että se haavan parannusprosessi, kun se etenee siitä vielä, niin se kyllä sen korjaa. Mutta jos se alkaa vuodella hirveästi, tai vähänkin ärsyttävästi ja häiritsee elämää, niin sitten sitä voi penslata sellaisilla niin kuin vuotoa hyydyttävillä aineilla.
Joo.
Ei tarvitse leikata uudelleen, vaan
no niin. Tämä olisikin ollut mun seuraava kysymys, mitä joskus kysytään, nimenomaan ehkä koskien näitä episiotomia haavoja, että kuinka usein niitä joudutaan operoimaan uudestaan, avaamaan, ompelemaan uudestaan kiinni, tai käykö näin usein?
No hirveän harvoin niitä ommellaan uudelleen, mutta nykyään tehdään joskus sellaisia sekundaarikorjauksia. Eli jos esimerkiksi anatomia on jotenkin, sinne tulee arpikudos kuroumaa sillä lailla, että anatomia tai se haava avautuu. Mutta kaiken kaikkiaan haavan parannemisessa on sillä, että jos se vaikka kokonaan repsahtaisi auki, niin se kasvaa sieltä pohjalta pikkuhiljaa ylöspäin ja se kyllä täyttyy se haavaontelo. Mutta siihen yleensä jää vain leveämpi arpi silloin, että tämmöisiä korjausleikkaa tehdään, mutta hirveän harvoin. Niin, se episiotomia haava, niin sehän on ikään kuin tämmöisellä niin kuin likaisella alueella.
Ja.
Se on lähellä peräaukkoa. Peräaukossa on paljon bakteereita, siellä pitää olla bakteereita. Emättimessä on bakteereita, sielläkin pitää olla bakteereita ihan niin kuin suussakin. Koska bakteerit suojaa meitä niin kuin elimistössä, että meidän elimistön sisäisiin tiloihin ei pääse sellaisia haitallisia bakteereita.
Ja
sitä varten se onkin toisaalta aika käsittämätöntä, että episiotomia haava infektiota nähdään tosi vähän, koska...
Ja.
Niin. Koska se on
mahdollisuudet olisi
niin,
isommat.
Niin, siellä on bakteereita, että se on hieno. Joo. Sekin on varmaan tämmöinen elimistön sisäinen prosessi,
niin.
Mikä on.
Niin. Miten sitten eroaako tästä synnytyksestä toipuminen, jos on synnyttänyt alakautta tai sitten verrattuna siihen, että jos on synnyttänyt sektiolla? Että onko jommasta kummasta synnytystavasta nopeampi toipuminen?
Toipumiseen vaikuttaa niin moni asia, että se riippuu hyvin paljon siis itse siitä synnyttäjästä ja sitten toisaalta taas niin kuin siitä synnytysprosessista tai synnytyksen niin kuin kulusta, että mitä siinä synnytyksessä on tapahtunut. Mutta tietysti luonnollisesti leikkaus on isompi asia, niin kuin näin jos ajatellaan keisarileikkausta, että siinähän on kuitenkin vatsan peitteet avattu ja lihasten välistä menty vatsaonteloon asti ja siellä on useita haavoja tai leikkauspintoja, mitkä sitten vaatii sen oman korjausprosessinsa. Monta kertaa synnyttäjät, jotkut kuvittelee, että kun mennään tuosta vatsanpeitteiden läpi, että siinä esimerkiksi katkaistaan vatsalihaksia, mutta vatsalihaksiahan ei katkaista keisarileikkauksesta, vaan ne ikään kuin avataan kirjamaisesti ja työnnetään sivuun ja mennään niin kuin lihasten välistä, että vatsalihaksi ei. Mutta kuitenkin siis kudosten toipuminen kestää sillä pidempään, että kyllä tuon ison leikkauksen jälkeen niin ainakin semmoinen 4-6 viikkoa kestää toipuminen. Mutta ne haavat itsessään, niin se vetolujuus niissähän on aika nopeasti hyvä, että vauvaa pystyy nostelemaan ja näin. Mutta sitten se niin kuin itse haavaprosessi, niin se kestää jopa sitten ihan se ihon pinta niin ihan vuoteen asti. Mutta sitten alatiesynnytyksessä, niin se riippuu tietysti, onko episiotomia tehnyt, onko siellä oltu repeämiä ja onko se ollut jotenkin muuten kivulias, onko esimerkiksi edeltävästi ollut symfyysi, rustovälitila, niin kuin liitoskipuja ja tämmöistä, että miten se sitten äiti lähtee liikkeelle. Mutta yksi ehkä tärkeimpiä asioita siinä niin kuin toipumisessa on molemmissa synnytystavoissa, että lähtee vaan rohkeasti liikkeelle kipuakin vastaan. Että se on usein sellainen asia, että esimerkiksi leikkauksen jälkeen niin ei uskalleta lähteä kauhean hyvin liikkeelle, ja sitten se pitkittää toipumista.
Niin justiin.
Että itse pystyy paljon vaikuttaa siihen.
Mulla on tähänkin tämmöinen vanhan kansan sanonta, että liike on lääke.
Kyllä, joo.
Kyllä, että onko meillä tämmöinen sanontojen päivä
niin,
tänään.
Vanha kansa on ollut, että se on ollut viisas.
Viisas, kyllä. Kyllä.
Niitä pitäisi muistaa ja ajatella, että se on totta.
No joo. Kyllä ne on nähnyt niin paljon, niin
kyllä.
Kannattaa kuunnella joskus. Eli paljon on tämmöistä niin kuin nyt käsitelty tätä fyysistä puolta, ja sehän on hyvin yksilöllistä, että miten siitä synnytyksestä niin kuin fyysisesti toipuu, ihan riippuen monestakin asiasta. Käydään sitten vähän läpi tätä henkistä puolta. Että senkin käsittely kuuluu jälkitarkastukseen. Kerro vähän tarkemmin tästä.
Joo, äiti täytyy huomioida kokonaisuutena ja tosiaan käydä kaikki fyysiset asiat läpi, mutta sitten on tärkeä puhua noista henkisistä asioista, koska siellä voi olla paljon sellaista, mikä tulee yllättävänkin tietona äidille, eikä ehkä osattu ajatella, että se tulee omalle kohdalle. Eli noin puolelle äidistä, synnyttäneistä naisista, niin ilmenee synnytyksen jälkeen, niin muutaman päivän, heti synnytyksen jälkeen, muutaman päivän jälkeen, niin tämmöistä ohimenevää masentuneisuutta ja mielialan vaihtelua. Äiti voi olla itkunen ja ruokahaluttomuutta ja unettomuutta. Ja tämä on tietysti, tämä ei liity enää siihen jälkitarkastukseen, mutta vähän niin kuin sitäkin, kun käydään niin kuin läpi, että oliko sitä ja onko se esimerkiksi jatkunut oire ja näin, että semmoinen, se liittyy hormonaalisiin muutoksiin, että se on oikein iso hormonimyrsky synnytyksessä, joo, mitä siinä tapahtuu, ja ne yleensä kestää tuommoiset hetkelliset tai nopeat mielialamuutokset, niin 3-5 päivää siinä. Joo. Siinä tai ovat voimakkaimmillaan 3-5 vuorokauden kuluttua, joo, synnytyksestä, ja ne voi kestää muutaman kuukaudenkin, voi tulla semmoista itkusuutta kotona, ja äiti kokee, joo, syyllisyyttä ja häpeetä, että elämän onnellisin päivä, kun vauva syntyy, ja mikä mä oon nyt itkettää viikon kuluttua tässä hommassa, niin sitä voi olla vaikea käsittää. Mutta sitten jälkitarkastuksen kohdalla, joku on kuukausia kulunut ja vauva on kasvanut ja se perhearki on tullut, niin yleensä sitten voidaan vain keskustella, että oliko sulla tämmöisiä tuntemuksia ja näin, ja ne on voitettu ne asiat. Mutta sitten kuitenkin 10%, 15% saattaa kehittyä sitten lapsivuoden aikana ja sille vauvan arki aikana, niin synnytyksen jälkeinen masennus, mikä on sitten aina kuitenkin oirekuvaltaan vakavampi ja pitkäkestoisempi. Ja sitten pitää lääkärin tai terveydenhoitajan pitää vähän kartoittaa sitä, että onko tämmöistä, joku voi kokea niin suurta häpeätä, että ei uskalla tuoda sitä esiin ja ajattelee, että ei varmaan kellään muulla ole tällaisia tuntemuksia, niin mä kehtaan tästä sanoa, vaikka se on, tiedostetaan, että sekin liittyy pitkälle hormoneihin ja sitten tietysti muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja näin, niin on tärkeää, että niistäkin keskustellaan ja mietitään, että onko jotain sellaista, mihin tarvitsisi ehkä apua.
Joo. Tässä mä haluan muistuttaa myös kuulijoita, että jos kokee semmoista häpeää ja että mitä toikin ajattelee ja näin, niin siis tässähän on vaitiolovelvollisuus, että ei se lääkäri rupea sinne naapurin täydelliselle äidille kertomaan niitä sun juttuja, että rohkeasti vaan kerrot, että jos on minkäännäköistä niin kuin ongelmaa tai muuta, niin saat apua, mitä tarvitset. Käydäänkö jälkitarkastuksessa läpi synnytyskokemusta, tällaista niin sanottua synnytyskokemuskeskustelua? Miten pitkään katsotaan, että jos tämmöinen alavireinen mieliala on jatkunut, että miten pitkään se on normaalia? Missä vaiheessa pitäisi jotenkin ruveta huolestumaan?
Synnytyksen jälkeisen masennuksen oireet yleensä lievittyy itsestään 2-6 kuukauden kuluessa. Mutta vuoteenkin asti äiti voi kokea välillä semmoista alakulosuutta se voi monen perheeseen tulla yllätykseksi, kun on pitkään odotettu perheellistymistä ja vauvan syntymää ja näin, ja sitten asia ei olekaan ihan niin yksinkertainen, että olisi kaikki tuntemukset olisi aina positiivisia. Sitten se on niinku tärkeä kartoittaa siinä jälkitarkastuksen yhteydessä, että minkä asteista se masennus on, ja siitä keskustella, koska sitten voi olla, että ehkä äiti tarvitsee esimerkiksi ammattiauttajan apua ja keskusteluapua, niin sitten se jälkitarkastuksen tekevä lääkäri tai terveydenhoitaja pystyy ohjaamaan ja miettiä äidin kanssa yhdessä niitä kanavia, että mistä voisi hakea apua. Ja just yksi keskeisimmistä asioista, vielä kerran korostan sitä, että äidin ei pitäisi kokea minkäänlaista syyllisyyttä eikä häpeän tunnetta näistä tuntemuksistaan. Ja sitten taas toisaalta meidän ammattilaisten pitää osata kysyä näitä asioita suoraan, että ei vaan pelkästään keskittyä fyysiseen toipumiseen ja näin, koska se henkinen toipuminen, niin sillä voi olla pitkät, kauaskantoiset vaikutukset ja sitten ihan siis sen äidin muuhunkin toipumiseen vaikuttaa.
Joo. Näitähän sitten neuvolassa esimerkiksi terveydenhoitaja saattaa käyttää tämmöisiä niin kuin mielialakyselylomakkeita. Joskus ne on helpompi täyttää semmoinen lomake, joka on aina kaikille sama kuin se, että lähtisi itse avaamaan tätä omaa vointiansa. Että niitä voi käyttää myös sitten näin, mutta se on ehkä semmoinen hyvä seula. Joo. Että
se on hirveän tärkeää se, että joskus voi tuntua, että nämä kyselyt on sellaiset, voi ei, taas mun pitää täyttää joku tämmöinen kyselykaavake.
Ja mitä toi kyttää mua?
Mutta nämä asiat on kyllä kuitenkin isossa kuvassa, niin nämä on mietitty ja nämä tosiaan seuloo niiden äitien joukosta sellaiset, että kehen voisi niinku, tai kehen on tarve ehkä puuttua. Tai.
Just näin, joo. Hyvä. Palataan vielä pikkusen sinne fyysiselle puolelle. näissähän otetaan sitten usein esimerkiksi verenpainetta mitataan ja otetaan siitä virtsasta semmoinen liuskatesti, puhutaan stiksauksesta, nähdään, että onko siellä proteiinia tai sokeria virtsassa ja mahdollisesti jonkinnäköisiä verikokeita, sappihappoarvoja ja muita. Miksi tämmöisiä, kun jos on ollut esimerkiksi hepatokestoosi tai pre-eklampsi eli raskausmyrkytys, niin miksi näitä nyt vielä kytätään? Vai kytätäänkö?
No, tämä pre-eklampsia, sehän on verenpaineoireyhtymä raskauden aikana, eli missä verenpaineet nousee ja äidin elimistö reagoi siihen raskauden tuomaan ylikuormitukseen. Ja sehän on äidin verisuonistotasolla tapahtuva muutos ja se voi kieliä sitten äidin niin kuin muusta sairastavuudesta, tai ainakin se lisää riskiä äidille sitten myöhemmässä vaiheessa sairastua sydän- ja verisuonitauteihin vähän vanhempana. Ja sitä varten katsotaan, että ne verenpaineet korjaantuu lähtötasolle jälkitarkastuksessa viimeistään, kun on kulunut noin 2-3 kuukautta siitä synnytyksestä. Ja sitten siinä kohti kartoittaa, että jos verenpaineet on edelleen koholla, niin mietitään, että onko tarvetta esimerkiksi verenpainelääkitykselle tai minkälaiselle seurannalle. Ja olisi myös tärkeää, että niitä asioita viimeistään siinä kohti äidille selvitetään, että mistä on kysymys pre-eklampsiassa ja mitä se voi tarkoittaa sinulle tulevaisuudessa ja onko sillä vaikutuksia tuleviin raskauksiin. Ja just tätä jatkoseurantaa. No sitten hepatokestoosi, se kuuluu vähän niin kuin ikään kuin samaan tautiluokkaan kuin tämä verenpaineoireyhtymä, mutta se on taas niin kuin maksan, vähän niin kuin voisi sanoa ylikuormitusta raskauden aiheuttamaa. Niin se nostaa tosiaan niitä sappihappoarvoja ja maksaentsyymejä. Niitä sappihappoja ei kontrolloida enää raskaussynnytyksen jälkeen, että se kontrollointi loppuu siihen. Mutta mikäli ei ole herännyt mitään muuta maksa- ja sappiongelma-ajatusta siinä raskauden aikana. Mutta maksaentsyymit on hyvä kontrolloida, jos ne on ollut merkittävästi koholla, että ne normalisoituu. Koska sitten myöhemmin mahdollisesti mietitään esimerkiksi hormonaalista ehkäisyä ja näin, niin pitää aina huomioida siellä, että voiko käyttää esimerkiksi hormonaalisia ehkäisyjä, jos maksa kuormittunut raskaudenkin aikana.
No mitenkäs toi raskausdiabetes, sitä on aika monella. Mites, kun joku multa hirveän hyvin kysyy, että kun ei enää tarvinnutkaan niitä sokerisormenpäätestejä ottaa, että eikö se nyt parantunutkaan siihen synnytykseen?
Joo, raskausdiabetes korjaantuu lähes aina synnytyksen jälkeen ja lääkehoito lopetetaan heti, kun synnytys on mennyt. Eli raskausdiabeteksessähän on kysymys siitä, että raskaushormonien vaikutuksesta niin äidin elimistössä kudokset ei pysty käyttämään sokeria oikein ja sitten se sokeritaso jää korkealle. Ja sitten kun se raskaus on ohi, niin sitten se myös korjaantuu siihen lähtötilalle. Tänä päivänähän raskausdiabetesta on paljon. Osittain johtuu siitä, että synnyttäjän ikä ja ylipaino on lisääntynyt, ehkä niin ne altistaa raskausdiabeteksen esiintymiselle. Mutta myös sitten, että me aikaisemman käypähoitosuosituksen mukaan niin on alettu reilu 10 vuotta sitten tehdä sokerirasitusta paljon enemmän. Ja se pitäisi myös nähdä semmoisena niin kuin positiivisena asiana, että Suomessa on hirveän korkeatasoinen niin kuin terveydenhuolto. Että se on niin kuin vähän niin kuin ikkuna naisen tulevaan terveyteen. Että jos sulla on raskausdiabetes, niin se vähän pitäisi olla, että pikkusen rupeaa kellot soimaan, että mulla on tämmöinen alttius sille, että mahdollisesti myöhemmin kehittyy kakkostyypin diabetes, jos mä en itse tee mitään. Siinäkään ei voi tietysti syyllistää, ei se aina ole siitä kiinni. Että tuleeko se kaikille, tai voit se itse tehdä, mutta kyllä keskeisiä asioita, että se pystyy sitten esimerkiksi niin kuin pitämään itsesi hyvässä kunnossa, että ei kerry ylipainoa, sä liikut säännöllisesti ja näin, niin sä voit vähän ainakin vähintään siirtää sitä diabeteksen puhkeamista sitten iäkkäämmällä iällä.
Just näin. Tätä sokerirasitusta vissiin kuitenkin tehdään vielä synnytyksen jälkeenkin joissain tapauksissa.
Joo. Sitten se sokeriainevaihdunta, se tarkistetaan siellä, että jos sulla on ollut lääkehoito raskauden aikana, niin se tarkistetaan 6-12 viikon kuluttua synnytyksestä. Muuten niin se suositellaan tehtäväksi vuoden kuluttua synnytyksestä. Ja tämä on niin kuin se, että tätä testiä ei automaattisesti ohjelmoida.
Kyllä.
Ja tämä pitäisi jokaisen muistaa. Ja kun siinä jälkitarkastuksessa sitä informaatiota tulee ja raskauden aikana ylipäätänsä, niin joku jää niin kuin naisen omalle vastuulle myös, mutta et yrittää varmistella, että nainen on ymmärtänyt sen, että minkälaisia raskauskomplikaatioita mahdollisesti ollut ja miksi se on tärkeää tarkistaa se. Niin sitten raskausdiabeettisnaiset, niin sitten säännöllisin väliajoin niin sokerirasitustesti on se testi, millä katsotaan just sen diabeettisen ilmaantumista.
Ja tosiaan oli puhetta nyt näistä sairauksista, niin näissähän varmasti katsotaan, että jos on jonkinnäköinen lääkitys ollut, että tarkastetaan se, että se on ajantasalla.
Joo, tarkoitatko nyt näitä diabetes, niin kuin nehän lopetetaan heti synnytykseen, raskausdiabeteslääkkeet.
Lähinnä verenpainelääkkeet ja muut.
Joo, verenpaine on just se, että verenpainetaso tarkistetaan, mutta usein verenpainelääkitys, jos se on raskauden stimuloima verenpaine, niin ne päästään purkamaan kyllä ennen jälkitarkastusta tai viimeistään sitten jälkitarkastuksen yhteydessä pitää tarkistaa, että onko sitä lääkettä ja onko sitä tarpeellista enää käyttää.
Just näin. Eli ajantasalla se on sekin, että ei oteta enää lääkettä.
Niin, kyllä, että mikä lääke ei jää päälle ikään kuin.
Just näin, joo. Kyllä. Mutta siinä on se hyvä viimeinen tsekki katsoa, että on niin kuin kaikki kunnossa. Ja no toki nyt sitten mainitsit jo tämmöiset jatkotutkimukset, että siinähän lääkäri pystyy kirjoittamaan näitä lähetteitä sitten, mikäli on jotain, mitä pitäisi vielä tutkia. No sitten puhutaan paperitöistä. Meillä on tämmöinen systeemi Suomessa, että jälkitarkastustodistus vaaditaan, jotta saa äitiyspäivärahan. Ja tämän saa jälkitarkastuksessa.
Joo. Se menee niinkin pitkälle kuin 60-luvulle. 60-luvun alussa on säädetty tällainen sairausvakuutuslaki. Ja sairausvakuutuslakiin on kirjattu, että ilman jälkitarkastustodistusta niin äiti ei voi saada vanhempainrahaa. Äitiysrahan saa sen 3 kuukautta kaikki synnyttäneet naiset, mutta vanhempainrahakauden edellytys on, että synnyttänyt nainen on käynyt siellä jälkitarkastuksessa ja siinä jälkitarkastuksen yhteydessä kirjoitetaan tämä todistus. No tämä on ollut pitkään sitten niin kuin poliittisessa keskustelussa, koska on nähty, että tähän halutaan lainmuutosta, koska siellä on paljon katsottu olevan epäkohtia. Esimerkiksi tasa-arvon näkökulmassa se on ongelmaton ja sitten tähän on vielä niputettu se, että isä ei voi saada näitä päivärahoja, jos äiti ei ole käynyt jälkitarkastuksessa ja näin, että se on nyt tällä hetkellä tarkastuksen alla. Ja nyt tämä koronaepidemia, niin tämän aiheuttama tämä poikkeustila, niin Kelassa tehtiin nopeat päätökset, eli äidit pystyi saamaan ilman tätä jälkitarkastustodistusta myös vanhempainrahaa, koska siinä koronan aikana tehtiin tosi isoja muitakin muutoksia palveluihin. Mutta tämä on tosiaan tarkastuksen alla vielä ja siihen on lakimuutos tulossa.
Joo, eli jäädään nyt sitten odottamaan, että miten sitä lakia säädetään sitten.
Niin. Mutta sitten kuitenkin se jälkitarkastuksen lainmuutos, vaikka se muuttuisi, niin se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että se äidin terveystarkastus on tärkeä. Kyllä. Että ne on 2 eri asiaa. Että se ei ole pelkästään sitä, että no, mun pitää mennä jälkitarkastukseen, jotta mä saan rahaa.
Joo. Tuota lausahdusta kuulee tosi paljon, että tämmöinen vaaditaan, jotta saa rahaa, mutta eihän se ole sen rahan takia niin kuin lähtökohtaisesti, vaan nimenomaan sen terveyden ja jatkumon.
Ja sitten monta kertaa kuulee, sitten kun tulee, että no mä nyt tulin tähän jälkitarkastukseen ja sitten kun on sitä jälkitarkastus käyty, niin no hyvä kun mä tulin, kun tämäkin asia tuli tässä käytyä läpi ja tämäkin asia ja tämä asia käytiin läpi. Että kyllä sitä sitten informaatiota tulee, koska me katsotaan sitä niin eri näkökulmasta, että ymmärrän toki, että perheen äidit on kiireisiä ja kyllä. Kun on toipunut synnytyksestä, niin halusin olla, että ei tässä nyt enää käydä
missään
ja vauvan kanssa pitää käydä paljon lastenneuvolassa ja näin, mutta ei pidä unohtaa itseään siinä.
Kyllä, ehdottomasti. Niin, saako sen vauvan sinne ottaa mukaan? by the way.
Saa toki ottaa mukaan, jos on semmoinen, niin kuin, että ei saa vauvaa mihinkään, mutta usein se on äidin semmoista omaa aikaa hetki. Mm. Miehellä on hyvä perustella, että, tai puolisolle hyvä perustella. Että
niin, että nyt pidä hetki pienokaista itselläsi, niin minä käväsen tuolla. No niin, pienokaisesta sitten päästäänkin hienolla aasinsillalla seuraavaksi mahdolliseen uuteen raskauteen. Milloin on hyvä hetki yrittää uutta raskautta? Voiko heti synnytyksen jälkeen jättää ehkäisy ja tulee, jos on tullakseen niin sanotusti, vai onko siinä hyvä odottaa mahdollisesti jonkin aikaa, ja jos niin, miksi ja miten pitkään?
No nytpä kysyit vaikean asian, kun se on täysin perhepoliittinen asia ja perheen päätettävissä oleva asia. Koska
mä tiesin, se on vaikea. Mutta mitä sä lääkärinä sanoisit? Onko se esimerkiksi jälkivuodolla merkitystä?
Joo, no tietysti jälkivuodon aikana, niin no usein limakalvot on ensinnäkin niin arat ja näin, että harvoin aktiivinen seksielämä alkaa ennen jälkitarkastusta. Ja näin sanotaankin, että niin kauan kuin jälkivuotoja, niin yhdynnöistä olisi hyvä pidättäytyä. Jo ihan niin kuin hygieniasyistä ja näin, mutta ei se tietenkään estä myös yhdyntöjä. Ja sitten tietysti imettääkö äiti, niin se on se ratkaiseva asia, koska imetyksen aikana se suojaa hyvin, hyvin uusilta raskauksilta. Mutta sitten jos äiti osa imettää esimerkiksi, että on jaettu syöntivuodot ja isä antaa öisin, tai puoliso antaa öisin pulloruokintaa, äiti saa nukkua, niin se osa imetys saattaa johtaa sit siihen, että tulee siellä alkaakin taustalla se oma kierto jo tulemaan, ja raskaaksi tuleminen mahdollisuus on olemassa.
Mm.
Usein sanotaan, että jos katsotaan kirjallisuutta, niin raskauden välissä pitäisi olla ainakin puoli vuotta sellaista, että elimistön niin sanottu nutriitio, ikään kuin tämmöinen ravitsemustila ja solutaso niin kuin toipuu kokonaisuudessaan, mutta jos tulee alle puolessa vuodessa raskaaksi, niin ei sillä ole mitään sillä estettä.
Sitten tulee.
Sitten se tulee ja sitten se hoidetaan aina siinä. Leikkausten jälkeen sit siitäkin ollaan vähän eriäviä mieltä, että onko esimerkiksi keisarileikkauksen jälkeen hyvä pitää pidempi väli siinä. Jotkut pitää, että vähintään se puoli vuotta, tai jotkut sanoo, että vuoden väli vähän riippuen. Mutta se on aina vähän niin kuin joskus vähän vaarallistakin sanoa, kun se ei ole ihan niin yksioikoista, että sitten jos tuleekin raskaaksi, niin sitten sitä rupeaa pelottaa, koska yhtä hyvin se raskaus voi sitten mennä ihan hyvin. Ja
niin justiin.
Mutta aina luvataan hoitaa mahdollisimman hyvin sitten kuitenkin se raskauden seuranta ja näin ottaa huomioon.
Mainitsikin tuosta tuon imetyksen ja sen ehkäisytehon. Voiko imetys olla hyvä ehkäisykeino, jos on, että raskaus ei ole toivottu?
No siis nainenhan voi tulla raskaaksi vain, kun nainen ovuloi. Ja ovulaatio voi tapahtua jo kuukauden kuluessa synnytyksen jälkeen, jos nainen ei imetä. Ja imettävillä naisilla se tapahtuu keskimäärin 6 kuukauden kuluttua synnytyksestä.
Ja
noin 20%, eli 1/5 naisista, niin kuukautista alkaa 3 kuukauden kuluessa synnytyksestä. Ja imetystä voidaan ajatella, että se suojaa raskauksilta, jos nainen imettää säännöllisesti 4-5 tunnin välein vähintään ympäri vuorokauden.
Kyllä, ja siinä ei saa olla niitä pulloruokintoja välissä. Niin, se pitää olla nimenomaan sen niin kuin äidin täysimetystä.
Kyllä.
Joo. Tämä on tämmöinen, mitä pitää aina vähän painottaa ihmisille, että imetys ei ole hyvä ehkäisykeino silloin, jos se ei ole ihan semmoista niin sanotusti täydentyön imetystä, että se on vähän semmoinen riskaabeli. Mutta toisaalta, jos raskaus ei ole mikään katastrofi, niin siitä vaan sitten.
Niin, kyllä just näin.
No mutta hyvä, ehkäisy on yksi jälkitarkastuksessa käytävä asia. Miten sitä käydään nyt sitten? Nyt imetys ei nyt ole ehkä ainoa vaihtoehto, onko muita vaihtoehtoja?
Ei, imetys just mietitään yhdessä sitä semmoista vähän niin kuin semmoista perheen poliittista ajattelua, että mikä on se ehkäisy, ja sitten käydään läpi tätä, just tätä ehkäisyjen varmuutta. Et kondomihan on hyvä estemenetelmä, mutta sitten kun ne kuivat limakalvot, niin se voi olla monesti esteenä sen käyttö. Ja tosiaan siihen voisi käyttää sitä paikallisia estrogeeneja, vahvistaa niitä limakalvoja. Sitten kierukkaehkäisy. Kierukan voi laittaa jälkitarkastuksessa jo sitten 6-8 viikkoa synnytyksestä. Kierukan laitos on vaan huomioitava, että se on hyvä, että sen ammattilainen osaava se henkilö sen laittaa, koska se kohtu on vielä pehmeä sinne jälkitarkastukseen asti, ja se supistuvuutta katsotaan, niin siinä on niin sanottu perforaatioriski, eli se kierukka meneekin läpi sen kohdun seinämän, jos sitä tekee liian
voimakkaasti. Se ei kuulosta kauhean hyvältä, sitä niin, emme tahdo.
Ei, mutta joskus näin tapahtuu, ja sitten joudutaan leikkauksessa etsiä sitä kierukkaa vatsaontelosta, että onneksi harvoin, mutta kuitenkin, että se on kuitenkin huomioitava se aina synnyttäneen naisen kierukan laitto. Ja sitten kierukassa niin poistumisriski on vähän tavallista suurempi, mitä varhaisemmin se laittaa, koska kohdun suu on avoin. Ja sekin katsotaan siinä jälkitarkastuksessa. Et joskus sanotaan, että aina suunnitellut, että mä haluan siinä jälkitarkastuksessa sen kierukan, mutta sitten todetaan jälkitarkastuksessa, että sitä kannattaa vielä laittaa, että vähän myöhemmin. Suurimmassa osassa tapauksissa kyllä kuitenkin sen voi laittaa siinä jo.
Joo. Voiko käyttää jonkinnäköistä ehkäisypilleriä sitten sillä välinen, kun odottaa esimerkiksi sitä, että on parempi aika laittaa kierukka?
Joo, siis tuommoista keltarauhashormonipillereitä voi ruveta käyttämään imetyksen aikana. Et niitä voi ruveta käyttää vaikka sitten heti melkein aika nopeasti synnytyksen jälkeen ja imettäessä. Ja sitten ehkäisykapselit, nehän on myös keltarauhashormoneja, pelkkää keltarauhashormonia, niin ne voi myös laittaa. Et joskus me laitetaan jopa synnytyssairaalassa ehkäisykapselit suoraan sitten. Mutta tosiaan, jos laittaa vähäksi aikaa sen tai keltarauhashormonipillerit siihen ja sitten vaikka myöhemmin laittaa sen kierukan, niin sekin on mahdollista. Mutta se kierukan paikka pitää aina tosiaan aina sitten tarkistaa synnyttäneeltä naiselta sitten muutaman kuukauden kuluttua. Mutta noita yhdistelmäpillereitä, niin niitä ei suositella käytettäväksi imettävillä naisilla. Se johtuu siitä, että ne lisää noin laskimoveritulppien riskiä. Eli raskaus lisää veritulppariskiä aina, ja sitten synnytyksen jälkeen sen riski on erityisen korkea. Ja E-pillereitä sisältävät hormonipillerit, niin ne
niin se kohottaa sen riskin sitten turhan isoksi.
Niin, kyllä.
Joo. Miten kauan synnytyksestä pitää olla kulunut aikaa, että voi turvallisin mielin ottaa tämmöisen yhdistelmäehkäisypillerin käyttöön?
No, ennen aikaa ajateltiin, että ei ollenkaan imetyksen aikana, niin nykyään sen kyllä sit voi aloittaa ehkä siellä 6 kuukauden kuluttua kirjallisuuden mukaan, mutta ei sitä suositella, että kyllä sitä suositellaan, että imettävä nainen käyttäisi vain keltarauhashormonipillereitä.
No niin. Hyvä, mutta se pitää sitten katsoa yksilöllisesti sitten tämäkin.
Mutta sitten jos tapahtuu vahinko, eikä olekaan mitään ehkäisyä ollut, ja onkin tieto, että olisikin alkanut jo ovuloimaan, mikä harvemmin on imettävällä naisella sitten tieto, niin sitten voi käyttää myös jälkiehkäisyä.
Onko se,
jos niin kuukautista on esimerkiksi jo alkanut ja sä imetet edelleen, ja sitten ehkäisy on pettänyt tai sitten se on unohtunut, niin sitä voi käyttää. Ja niitä ehkäisypillereitähän saa siis ilman reseptiä apteekista, ja siellä jälleen kerran niin apteekissa farmaseutit antaa hyvää ohjausta siitä, koska sielläkin kannattaa sanoa, että mä imetän, koska osa jälkiehkäisypillereistä on semmoisia, että pitäisi pitää viikon niin kuin imetystauko, ja osa vaan niin kuin, että 1 tai 2 imetyskertaa jättää, niin kuin ei annakaan vauvalle.
Niin justiin, joo. Tämähän on aika isokin, voisiko sen sanoa, että ongelma. Mä joskus luin jonkun tilaston, missä puhuttiin näistä raskauden keskeytyksistä, että on ei-toivottu raskaus tai näin, niin no, yleisin ryhmä tässä oli teini-ikäiset, ymmärrettävästä syystä sitten keskeyttävät raskauden, mutta sitten toiseksi yleisin oli juuri lapsen saaneet, että sitten on käynyt niin sanotusti tämä vahinko, Että sitten aina puhutaan, että muistakaa se ehkäisyyttä.
Kyllä, ja jälkitarkastuksessa on tärkeä käydä tämä läpi ylipäätänsä, että nainen on varsin hedelmällinen ja se siinä sitten synnytyksen jälkeen ja näin, että pitää olla ainakin niinku varautunut siihen, että jos niinku ajattelee, että mä en halua hormonaalista ehkäisyä enkä niinku mitään raskaampaa ehkäisysysteemiä, niin sitten pitää olla itselle selvä se, että minkälainen se tilanne olisi, että jos kävisi niin, että mä tulisin raskaaksi uudelleen, koska se on aina sitten sen pariskunnan kanssa pohdittava se raskauden keskeytysasia, että se on ikään kuin helppo toteuttaa ja mahdollinen toteuttaa, mutta se on iso niin henkinen prosessi, mikä tulee jäämään sitten niin kuin muistijäljeksi läpi elämän. Ja ainahan tietenkään ei raskauden keskeytys tule vaihtoehdoksi, vaan sitten tietysti voi olla niin kuin onnellinen tilanne, että raskaudet saa tulla. Ja sehän
kyllä
on hieno asia sitten.
Joo, juuri näin. Että sehän on sitten sen perheen itse niin kuin henkilökohtainen asia, että he saa sen päättää, mutta sitten on aina hyvä muistaa, että tämmöinen tilanne voi tulla vastaan ja mikä se kenelläkin sitten on. Niin sen mukaan mennään. Hyvä, paljon erilaisia asioita. Tuleeko sinulle vielä mieleen jotain muuta, mitä synnytyksen jälkitarkastuksessa käytäisi läpi?
Joo, sellainen, että jälkitarkastukseen on hyvä olla mukana neuvolakortti. Se on se meidän todella suuri tietolähde siinä raskauden kulusta. Ja sitten jos ja kun on saanut sairaalasta nämä synnytyskertomukset, nämä paperit, niin ne paperit on olla hyvä mukana siinä, koska lääkäri nopealla silmäyksellä pystyy katsoa, että minkälainen se synnytys on, ja siitä saa hyvin semmoista niin kuin yleiskuvaa, että mitä asioita voisi käsitellä siinä jälkitarkastuksen yhteydessä. Ja sitten on hirveän tärkeää, että käydään läpi sellaisia asioita siitä synnytyksestä, että jos äidille on jäänyt jotain epäselviä asioita, tai sitten äidille on jäänyt jotain niin kuin synnytyksestä, synnytyksen hoidossa sellaista, että miksi mulle tehtiin näin, tai olisi vaikka epämiellyttävä kokemus ollut, tai näin, koska usein, todella usein on niin, että on myös väärin ymmärryksiä siellä.
Joo, kyllä.
Puhutaan esimerkiksi niin kuin kiireellisestä sektiosta, ja sitten niin äiti on mieltänyt sen, että joudun hätäsektioon, tai puhutaan lapsen elvytyksestä, kun puhutaan lapsen virvottelusta. Ja,
joo, kyllä.
Ja sitten, että lapsi vietiin pois, eikä saanutkaan olla siinä lähellä, niin heti vähäksi aikaa, niin nämä aiheuttavat tietysti luonnollisesti äidille traumoja ja sellaisia ajatuksia, että mitä tämä, niin mun mielestä jälkitarkastuksen yhteydessä on tosi tärkeää käydä läpi juuri siihen sen äidin synnytykseen ja sen synnytyksen kokemuksiin liittyviin tekijöihin.
Kyllä.
Ja sitten oikoa niitä, koska jos ne oiotaan heti siinä synnytyksen jälkeen, niin se tulevaisuus näyttää ikään kuin kirkkaammalta ja paremmalta ajatellen sitä uutta tulevaa mahdollista raskautta. Ja sitten jollain tavalla vaikuttaa ihan suhteeseen siihen vauvaan ja koko perheen dynamiikkaan siihen, että kun ymmärtää asiat eri tavalla, että kyllä niin kuin meillä on aina synnytyslääkäreillä ja hoitavilla kätilöillä, niin kaikessa meidän tekemisessä on kyllä peruste, miksi me jotain asiaa ei voida ollut esimerkiksi antaa.
Jaa.
Esimerkkinä sanoisin näin, että esimerkiksi jotkut äidit kokee, että en saanut kivunlievitystä tarpeeksi varhain. Niin sitä ei muisteta aina sanoa, että se voi olla joskus esimerkiksi viivästyä sitä varten, että meillä ei ole tietyn verinäytteen vastaus vielä tullut.
Kyllä.
Ja meidän esimerkiksi puudutteita ei voi antaa, jos ei meillä ole verihiutaleen tasoa tiedossa ja näin. Niin tämmöiset voi aiheuttaa viiveitä, ja jos näitä ei käyty läpi, niin äidin on sellainen tunne, että mä pyysin, mä en saanut.
Just näin, ja tämä on hylätyksi tulemisen tunne.
Niin.
Kyllä, ja se on erittäin epämiellyttävä ja voi jäädä vaivaamaan niin kuin hampaankoloon hyvin pitkäksi aikaa.
Kyllä.
Joo. Ja mä tykkään itse henkilökohtaisesti käydä lävitse, että jos on semmoisia termejä, mitä ei ymmärrä, että no meille se saattaa esimerkiksi sana episiotomia olla ihan normaali arkikieltä, lempinimeltään ehkä eppari, mutta et, no mistä se toinen ihminen tietää, jos mä oon törmännyt esimerkiksi ryhmään, missä eppari tarkoitti epiduraalipuudutusta. Että näin on. Välillä lempinimet menee sekaisin ja sit ihmiset on hämmentyneitä, että mistä toi puhuu. Että mä tykkään sit selventää ihan niinku niin sanotusti kansankielelle nämä tämmöiset, että jos on jonkinnäköinen, että mitä tämä tarkoittaa, tämä sana mun potilaspapereissa, niin kyllä. Se on kyllä ehdottoman todella tärkeä.
Joo, ja äitien keskuudessa just voi olla epätietoisuutta näissäkin, kun jaetaan kokemuksia.
Kyllä.
Ja sitten kun monesti verrataan, että mitä mun synnytyksessä oli ja sun synnytyksessä oli ja näin, ja siellä on tosi paljon eriäviä juttuja,
joo, kyllä.
Niin jokainen synnytys on yksilöllinen synnytys, kyllä. Joo. Sitten ne tapahtumat on, ja tietysti se tunneskaalakin on siellä erilainen eri ihmisillä. Mutta näitä on tärkeä käydä läpi, ja rohkeasti myös saa kysyä ja pitääkin kysyä. Ja,
just näin.
Ja kyllä. Semmoinen tietoisuus on hyvä.
Kyllä.
Tietää, mitä mulla on tehty. Ja
niin, näin. Just näin. Ai että. Ihana. Tässä on vallan mainio paketti tietoa nimenomaan jälkitarkastuksesta. Ja no, melko lyhyt tapaaminen, mutta sisältää valtavan paljon asioita, niin sanotusti päästä varpaisiin. Ja kiitos Leena, kun olit taas kertomassa meille näistä. Ja kiitos myös kuulijoille, että olitte mukana.
Kiitos ja aivan ihanaa aurinkoista kevättä.
Naisten Aava auttaa huolehtimaan terveydestäsi jokaisessa elämän vaiheessa, ensimmäisestä gynekologikäynnistä aina vanhuusvuosiin asti.
Naisten Aavassa ja Aava Raskausklinikalla vastaanottavat asiantuntevat ja työlleen omistautuneet naisten tautien ja synnytysten erikoislääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset.
He ovat tehneet Naisten Aavasta sellaisen lääkärikeskuksen, jossa tahtoisivat itsekin asioida.
Lääkärikeskus Aava.
Naisten Aava.
Mä olen Kätilö Ulla.
Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!